Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија и македонскиот народ и натаму разединет и поделен го празнуваше најголемиот празник Илинден, одбележувајќи 119 години од раѓањето на Крушевската република и 78 години од првото заседание на Асном. Илинден, нашата сила за еднината, е слоганот по кој годинава се одбележа 2 август денот на републиката. Силно политиско обезбедување, свирежино и аплаузи, во ваков амбиент се славеше Илинден на Мечкин камен. Водени од заедничката борба во која што животи се положувале за сестрите и браќата, од сите народи на ова парче земја, се обединивме сите етнички заедници и вери во едно еднакво општество, за сите без исклучок, рамноправни пред законите, без разлика на народност, пол, раса, вероисповед, рече премиерот Димитар Ковачевски на прославата на 2 август Илинден на Мечкин камен во Крушево.
Илинденците со оружје во рака се борале за ние денес да можеме да водиме други, поинакви битки за развој и просперитет на сите граѓани подеднакво. Денес, нашиот поглед е свртен кон иднината, исто како и погледот на илинденците во 1903 година, во 1944 година и во 1991 година. Сега е време за обединување, за заедништво, за верба во подобро утре, но пред се за посветена работа, за да развиеме силна, успешна и просперитетна европска држава.
Илинден е нашата сила и за современа, модерна, економска развиена европска Македонија. Ковачевски порача дека е време за нови заеднички победи.
Градиме земја на пријателства и соживот. Тоа е она по која светот нас не препознава. Со таа мисла и во тој дух, денес гордо стоиме рамо до рамо со нашите пријатели, сојузници и партнери во НАТО и во Европската Унија. Делиме исти вредности, а ќе делиме и Европска иднина, со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите јазични, идентитетски, историски и културни особености.
И граѓаните од Мечкин камен побараа обединување.
Илинден значи голем празник за целиот македонски народ. Страшно е што сега се споделивме до сршта. Во 903-та немало партии, немало поделби. Една била Македонија и сите се бориме за неа. И денес така треба да биде, деца.
Нема поделби, ние сте македонци, македонци ќе останеме.
Делегација на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ го напушти чрез пубањето за Илинден на Мечкин камен, без да го проследи обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски, како што изјави подпредседателот на партијата Александар Николовски, ова е поради партиското и политиското испување на владеачката СДСМ.
Но не се тука исклучиво партиски активисти кои што од рано утрото од 5 часот ги носат со автобуси, со наредба да ја расипат манифестацијата. На сите кои што не се членови на СДСМ, вклучително и на бројни членови на ВМРО-ДПМН, им ја забрането да пристапат тука, зашто бевме информирани пред почетокот на оваа манифестација. Всушност и на одредени луѓе кои што беа дел од оваа наша делегација, им ја забрането да пристапат тука. Не знамо што се плашат. Веројатно се плашат од народот.
На централната манифестација во Скопје, председател Стево Пендаровски во својот говор потенцираше дека концептот на Обединета Европа ја дава најдобрата шанса на земјата да го заокружи развојот како современа Европска република. Во рамки на чествувањето на Илинден, на која поскумно ги одликуваше со Орден на Македонија Крсте Црвенковски за својот особен стратешки, долготраен и неповторлив придонес во втемелувањето и во развојот на македонската држава и на македонското општество, а со Орден за воени заслуги Невена Николова Георгиева Дуња за изморената храброст, пожертвуваноста и за лидерската улога во антифашистичката борба во работничките и во синдикалните движења.
Свесен сум дека кај дел од граѓаните постои стравување, дека на тој пат кон Европа ќе биде цензурирано нашето историско паметење, дека наводно веќе нема да може да спомнуваме против кого се бореле нашите херои, или дека ќе треба да ги затвориме очите пред фактите за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и масакрот на младинците во Ваташа. дека ќе ги затвориме ушите за да не ги чуеме сведоштвата на нашите последни живи борци, на генерацијата која на своја кожа ја искуси окупацијата во периодот 41-44, спроведувана од профашистичката влада во Софија.
Со заеднички литургии на владици од МПЦ и СПЦ, а потоа и со поклон на државните представници на Македонија и Србија, пред обновената спомен плоча на Асном во манастирот Свети Прохор Пчински, по 18 години се одбележа 2 август Илинден и Денот на Републиката во манастирскиот комплекс на српска територија, каде во 1944-та се поставени темелите на македонската државност. Македонската делегација ја предводеше шефот на државата Стево Пендаровски, кој откако го разгледа манастирскиот комплекс, тој положи цвеќе пред ново поставената спомен плоча, испишана на македонски и српски јазик, за првото заседание на Асном, откако старата беше одамна отстранета. Пендаровски се надева дека ова ќе остане традиција.
Идејата е не да дојдеме само оваа година, туку од оваа година понатаму постојано тука да го славиме. Знаете, има нов контекст во политичките односи, ние никогаш не сме имале проблеми, меѓутоа меѓу црквите постоја одредени проблеми кои се разрешени од мај оваа година и мислам дека тоа треба да го искористиме да дополнително го зацврстиме тоа и црковно и државно пријателство меѓу двете држави и двата народа.
Српската делегација ја предводеше министерот за надворешни работи Никола Селаковиќ, кој порача дека Србија е за јакнење на политиката на добрососедство. Денот на Републиката се одбележа и на мемориалниот комплекс на Асном во Пелинце. Таму присутствуваше владина и собранецка делегација, како и представници на Сојузот на борци. Годинава пораката оттаму ја испрати председателот на собранието Талат Џафери. Поранешниот председател на законодавниот дом Трајко Велјановски преку објава на социјалните мрежи го потсети шефот на државата Пендаровски дека последен пат македонска делегација во Прохор Пчински била во 2009 година, а не пред 18 години, како што беше кажано. Избори и референдум, ова се дел од предлозите кои од Струшкото Шмаруништа ги повтори председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски за излез од ситуацијата.
Јавно повикувам да подржиме референдум. Сите заедно да повикаме и на народот да му дадеме шанса да донесе одлука. И сакам тука да потенцирам уште еднаш по кој зне кој пат. Народот да биде спокоен, без оглед на тоа што ќе смисли оваа власт како обструкција или отпор за референдумот. Гаранцијата, блокадата и чувањето на уставот од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата се факти, тоа останува. Нема промена на уставот под овие околности по ниту една цена.
Според лидерот на опозицијата Митковски, власта има две цели, да ја обвини ЕУ за тоа што ни се случува, а ВМРО-ДПМН да го нападне дека недоволно се бори за зачувување на националниот идентитет.
Она што денес не се случува со нашата Македонија, едно историско дежаву на сите аспирации на дел од соседите кои безмалку во различни облици не прателе како проклетство низ вековите. Не е проблем што тие удираат, но болката е што однатре Македонија е распродавана. И тука немаме ние некаков идеолошки судир, туку постои математичка пресметливост на владеачката елита, која преку трговијата со најскапото ја задржува власта.
Мицковски повика на национално и политичко обединување на сите на кои Македонија им е на прво место, на сите партии, здруженија, синдикати, поединци против власта.
И не заборавајте, имаше прв, имаше втор Илинден. Третиот Илинден беше 8 септември 91-та. Да се избориме за уште еден нов Илинден, каде ќе имаме победа на Македонија. На сите неправди, инсталации и сили кои што не влечат надоле.
Во Трново-Битолско по 51 пат се одржа се македонска средба. Бугарската политика кон Македонија е многу лоша, изјави Стојан Ѓоргиев, почесен председател на ОМО Илинден Пирин за Софија. Пред присутните својата порака ја испрати и председателот на МАНУ, академик Љупчо Коцарев, кој истакна дека во својата борба под сонцето македонскиот народ бил под 4 господари.
Сите тие империи, царства и кралства исчезнале и се распаднале. А оно што останало во времето и просторот, оно што не умрело и не исчезнало, тоа се македонското духовно и материјално културно наследство. Но за жал и денес во 21 век, во навидум изградени демократски општества, продолжуваат уште активните обиди за исчезнување на македонскиот идентитет. А што е уште потрагично, продолжува само уништувањето на националната свест и идентитетските белези кои обележуваат македонската нација како посебна.
Организаторите побараа раскинување на договорите од 2017-та и 2018-та, пораки имаше и од македонците во Албанија и Грција, ги пренесува Васил Стериовски, председател на Единствената македонска партија во Албанија, и архимандритот Никодим Цркањас. Председател на државата Стево Пендаровски имал телефонски разговор со председателот на Бугарија Румен Радев по 2 август Денот на Републиката. Од кабинетот на Пендаровски и Земија потврдиле дека имало телефонски разговор со председателот Радев, кој бил протоколарен. Како што појаснија, Радев се јавил да го честита празникот Илинден. Сообщение за честитка од Радев и разговорот со Пендаровски објавија од преслужбата на бугарскиот председател, наведувајќи дека одбележувањето на, како што велат, Илинденско преображенското востание има значајно место во нашата заедничка историја. Министерството за надворешни работи на Бугарија на Твитер за прв пат упати честитки до граѓаните на Македонија по поддржавниот празник 2 август. Искрени честитки до Македонија и нејзините граѓани по поднимниот национален празник 2 август. Уверени сме дека во иднина ќе продолжиме со добра волја и политичка храброст да работиме за развој на добрососедските односи, се вели во честитката. Од нашето Министерство за надворешни работи исто така на Твитер се заблагодарија на честитката. Минатото е патоказ за европската иднина на новите генерации. Честити вековит Илинден, напиша лидерот на европските либерали и представник на бугарската партија ДПС Илхан Чучук на Твитер. Предходно бројни функционери од власта и опозицијата го честитаа празникот Илинден, а тоа со положување на цвеќе во меморијалниот центар на Асном го направи американската амбасадорка во земјава Кейт Брнс.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.